Fundi er framhaldið á Alþingi. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá 3. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Rósu Björk Brynjólfsdóttur, dagsett í dag 16. desember 2020, þar sem hún tilkynir að hún hafi frá með deginum í dag gengið til liðs við þingflokk Samfylkingarinnar á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 627 upplýsingafulltrúar og samskiptastjórar, skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 629 kynjahlutföll á skóla, skrifstofum og við námskeiðum,